Tämä on Aalto Leaders Insightin mini-podcast-sarja asiakaskokemuksen johtamisesta ja palvelumuotoilusta. Minun nimeni on Reetta Räty ja kanssani keskustelemassa on kokenut strategiakonsultti Jaakko Luomaranta. Tervetuloa kuulolle. Aiemmassa jaksossa me keskusteltiin asiakaskokemusstrategiasta, mutta jotta sitä asiakaskokemusta voi käytännössä parantaa, täytyy tietenkin tuntea ne asiakkaat ja heidän tarpeensa. Siksi me puhutaan nyt asiakasymmärryksestä. Jaakko, miten sä kiteyttäisit lyhyesti asiakasymmärryksen?
No katsotaan tuolla tästä kiteytys, mutta asiakasymmärrys on siis, mä sanoisin, että se on tutkimukseen tai sitten liiketoiminta-analytiikkaan tai liiketoiminnan niin kuin tuloksiin perustuvaa ymmärrystä asiakkaista, ja se ymmärrys pitää olla jäsenneltyä, sanotettua, se ei saa olla niin kuin mutua tai sillä se ei niin kuin riitä, että me vaan, että kyllähän me tunnemme asiakkaat, vaan se pitää olla jollain tavalla, no voisi jopa sanoa, että mallinnettua tai niin, että se me ollaan niin kuin, meillä on yhteinen käsitteistä puhua siitä meidän asiakkaista, niiden tarpeista, niiden motivaatioista, syistä ostaa meidän palveluita tai meidän tuotteita tai niistä ongelmista, joita meidän tuotteet ratkaisee, ja samoin kuin sitten niistä eroista, mitä meidän asiakaskunnassa on.
No, tuleeko sinulle mieleen joku esimerkki, minkälaista voisi olla asiakasymmärrys?
No, ihan niin kuin tavallaan tylsimmässä muodossa se on PowerPoint-dokumentti, jos on kuvattu niin asiakkaan tarpeet, vaikka niin erot, puhutaan vaikka motivaatioprofiileista, että on ihmisiä, joita motivoi, vaikka meidän asiakkaat on sellaisia, jotka motivoi turvallisuus, tai nämä on riskihakuisia, tai että nämä on no, joskus jotkut miaskat tykkää puhua, tai heidän asiakkaistaan niin shoppailijoina, että ne vain kilpailuttaa joitain asioita, tai sitten ne on vaikka uskollisia. Esimerkiksi niin meidän pitää olla määreitä sille, millaisia meidän asiakkaat, meidän pitää niitä kyetä sanottamaan. Ja sillä sitten kun on, ja PowerPoint on siitä hyvä, että sitten ne pystyy sinne, se niin pakottaa kirjoittamaan ne auki, ja niitä pystyy silloin viestimään ja keskustelemaan organisaatiossa, että onko ne asiakkaat tällaisia vai on erilaisia, ja pitää tuoda faktaa pöytään, jos on eri mieltä.
No, asiakasymmärryksen taustalla väistämättä monia ihmistieteitä, psykologiaa, sosiologiaa, kulttuurin tutkimusta. Ja se on tämmöistä niin kuin monitieteinen lähestymistapa. Miksi se asiakkaan ymmärtäminen vaatii tämmöistä niin kuin laajaa näkökulmaa?
No ihan sen takia, että kun asiakkaat, siis mehän puhutaan ihmisistä, ihmiset on monisyisiä. Ihmisillä on tavallaan meitä ohjaa erilaiset tekijät. Ja niin kun me ollaan ratkomassa erilaisia liiketoiminnan ongelmia, niin niihin tarvitaan erilaista tietoa. Mä osin tykkään käyttää esimerkkinä niin kuin pankkia tai nykyaikaista pankkia. Ne pitää, niin kuin, jos lähtee sieltä ihan tavallaan niin psykologiselta, sellaista niin kuin hyvin, voiko koskaan sanoa simppeliltä, mutta kuitenkin tavallaan ongelmakin tätä rajaa tuosta haasteet, kun vaikka millainen, miten mobiilipankin pitäisi toimia, mikä on niin kuin intuitiivinen tapa, miten käyttöliittymä pitää rakentaa ja muuta, niin siihen tarvitaan tällaista niin hyvin. No, se psykologia auttaa usein siinä, tai tällaiset heuristiikat, että tällä ihmiset toimii, vihreä nappi on niin kuin kyllä ja punainen, että ei. Meidän pitää ymmärtää tuolla tasolla. No sitten samalla lailla pankin pitää sitten niin kuin miettiä sit sillä niin kuin vähän laajemmassa kontekstissa, että no mitä palveluita siellä mobiilipankissa pitää olla, mitä asioita siellä pitää tehdä, miten ihmiset toimii, kun ne hoitaa rahaa asioitaan, pitääkö siellä päästä maksamaan laskuja, tarkistamaan tilin saldoa, katsoa kuinka iso kuukausi erää menee vaikka, tai mitä vakuutuksia mulla on. Ja tuossa on niin jo laajempi kenttä, siinä ei välttämättä psykologia auta, vaan pitää ymmärtää sitten sellaista niin laajemmin, miten ihmiset toimii perheissä, niin kuin sosiologia voi auttaa tuossa tai muut tällaiset niin kuin jo vähän kuin laajemmalla linssillä olevat. Ja sitten kolmannella tasolla sit puhutaankin siitä, että niin kuin edelleen puhutaan pankkikontekstissa, niin puhutaan vaikka siitä, mikä on ihmisten käsitys rahaa tai että riskiä, millaisia sijoitustuotteita pitää olla, millaista, miten uskalletaanko ottaa lainaa, mikä on ihmisten turvallisuushakuisuus, millä tavalla meidän pitää puhua lainaturvasta tai jostain korkojen muutoksista ja muista. Ja tuolla taustalla taas vaikuttaa sitten kulttuuriset tekijät ja siihen taas sitten välttämättä, niin kuin ainakaan psykologia ei osaa noita ilmiöitä selittää, vaan siihen tarvitaan sitten ihan erilaisia ihmistieteitä. Niin meillä on tavallaan nämä kolme tasoa, niin yksittäinen, miten yksittäinen palvelu toimii, sitten meillä on se taso, että niin kuin, mitä palvelut meidän pitää tarjota, ja sitten kolmalla tasolla, että miten meidän pitää ylipäätään puhua tästä meidän koko liiketoiminnasta.
No, mitä sä ajattelet siitä, että onko ihminen, niin kuin sanoit, niin ihminenhän näitä päätöksiä tekee. Niin onko ihminen niin kuin rationaalinen olento, jonka käyttäytymistä voi ennustaa, kunhan vaan niin kuin pähkäilee riittävän pitkään ja jotenkin ovelasti, että tolleen sä toimit?
No, toi ovelus on ehkä se, minkä mä olisin ensimmäisen niin karsia tästä pois, että ei kyse sillä ole niin kuin oveluudesta tai siitä, että me yritetään niin kuin huiputtaa ihmisiä tai meidän asiakkaita, että me löydetään niin kuin ne koukut, millä me niin kuin saadaan meidän asiakkaat ostaa enemmän tai ostamaan sellaisia palveluita, mitä ne ei oikeasti tarvii. No sitten toinen on se, että niin kuin toi rationaalinen on niin kuin aika latautunut sana, se voi tarkoittaa tosi monia asioita, jos lähdetään ihan siitä, että niin kuin taloustieteet olettiin, että ihminen on tällainen niin kuin rationaalinen toimija, että se maksimoi oman hyötynsä. Tämä oli se 1900-luvulla jostain Daniel Kahnemanista ja muista. Alkaa me tiedetä, että ihmiset aika harvoin toimii näin. Tästä johtamistieteessä on ihan samalla lailla tiedetään, että organisaatiot ei maksimoi voittoansa, vaan tänä käsite kuin satisfying, että tyydytään niin kuin riittävän hyvään. Sitten joku taas niin kuin kritisoin Kahnemania ja muita siitä, että eihän niin kuin miksi me ajatellaan, että se niin taloudellinen voiton tai hyödyn maksimointi olisi niin rationaalinen tapa toimia. Että onhan niin tuolla muitakin tapoja olla rationaalinen, kun maksimoida se oma hyötynsä. Ja että siinä mielessä niin kuin, toi on yksi tapa katsoa, että maksimoiko ihminen hyötyä vai toimiko se irrationaalisesti. Niin lainausmerkistä ei nyt tule tänne nauhalle, mutta mä täällä hipsuttelen, että irrationaalisesti. Niin toi on niin yksi, mutta sitten toinen on kans sitten se, että usein meidän niin kuin tekemistä kuitenkin ajaa joku logiikka. Ihmiset pyrkii siihen, että ne on niin kuin, niiden niin kuin toiminta on jollain tavalla koherenttia ja johdonmukaista ja se on itselle selitettävissä. Ja noita logiikoita me pystytään kyllä tutkimaan erilaisilla ihmistieteiden keinoin.
No anna joku käytännön esimerkki siitä, että onko ihmisen käyttäytyminen ikään kuin ennustettavaa tai miksi se on jotenkin vaikeaa?
No siinä on niin kuin kaksi puolta. Toinen on se, että meidän niin kuin me ollaan niin kuin rutinoituna, mehän tehdään niin kuin samat asiat joka päivä tai joka viikko, ja siinä mielessä me ollaan niin kuin ennustettavia. Me käydään tietyssä kaupassa, me ollaan niin kuin tietyn vakuutusyhtiön asiakkaita, tai me ollaan tietynlaisia autoilijoita, me leimaudutaan brändeihin ja muuhun. Et sinänsä tuossa on niin kuin aina jatkuvuus, mutta sitten se kuitenkin se, niin kuin, se elää ajassa, ja se on niin kuin yksi haaste, että pitkään olleet niin kuin brändit ja yritykset, niin ne saattaa niin kuin hukata sen, että miten ihmiset käyttäytyy niin pikkuhiljaa ja vaan ajastaan jälkeen. Ja toi on niin kuin haaste pysyä niin kuin jatkuvasti relevanttina. Ja usein käy sitten, mitä pitempään niin kuin joku liiketoiminta on ollut, niin sitä vaikeampaa sitten on enää niin kuin, että tavallaan siihen niin kuin sokeudutaan. Meillä tulee niin kuin tietty tapa puhua asiakkaista tai siitä meidän liiketoiminnasta ja sitten jossain kohtaa se erkanee siitä niin kuin ihmisten todellisuudesta. Toi on niin kuin yksi tapa, että vähittäisesti tiedän sivua. Ja sitten se toinen on se, että tulee joku niin kuin iso ulkoinen shokki, niin kuin me ollaan puhuttu ihan tarpeeksi koronapandemiasta ja siitä, että sitten tavallaan, jos miettii vaikka sitä, että kun silloin 2020, kun julistettiin lockdowniin, aika paljon sitä sitten niin jälkikäteen seliteltiin ja ihmeteltiin, että miksei ymmärretty, että nyt vessapaperi tulee loppumaan tai sitten, että miksei oltu varauduttu siihen, että apteekeissa olisi tarpeeksi kipulääkkeitä, että ihmiset, torstaina kun tuli lockdown, niin viikonloppuna niin apteekit oli tyhjänä ibuprofeenista ja muusta, niin sinänsä tavallaan se oli, niin me oltiin niin massana rationaalisia, mutta sitten emme tuollaista niin shokkia voitu ennostaa, tai sellainen, emme tiedetty, että tuollainen tulee, ja se tuli ensimmäisen kerran, niin kuin, en mä tiedä historiassa koskaan, että tällainen asia, niin kuin tavallaan ulkoinen asia tapahtuu, niin ei sitä vaan, tällä tavalla me voidaan niin sitten jälkikäteen sanoa, että oli ihan itsetään selvää, että sit, kun tämä tapahtuu, niin totta kai vessapaperi loppuu, mutta aika harvasta etukäteen sanoa, että jos tässä tulee lockdown, niin ei ole muuten viikonloppuna paperia. Kuka meistä oli niin oikeasti ostaa, että vessapaperia niin maanantaina? Me oltiin kaikki siellä torstaina, eikä sitä kukaan etukäteen sanonut. Ja niin se vielä operaationalisoinut, tai tavallaan selittää, että näin käy.
No, mikä sä ajattelet siitä, kun bisneksessä puhutaan yhtäaikaisesti siitä, että menestyvät yritykset on tämmöisiä niin kuin datavetosia ja sanotaan, että datasta on tullut niin kuin aikamme arvokkainta valuuttaa. Ja sitten toisaalta puhutaan siitä, miten niin kuin arvaamaton toimintaympäristö meillä on ja sitä on jotenkin mahdotonta ennustaa, niin kuin tässä nyt vaikka korona niin kuin kyllästyksiin asti todettu yhtenä esimerkkinä. Niin miten niin kuin menestyvä yritys luovii tämmöisessä tilanteessa? Että onko se niin kuin datavetoista vai tämmöistä jotenkin antautua tähän niin kuin muutoksen pyörteisiin ja luovia siinä?
Sanoin, että se ei voi olla niin kuin joko tai vaan, sen pitää olla niin kuin molempia. Meidän pitää olla niin kuin hyvä niin kuin datan pohjaava niin kuin ja nimenomaan niin kvantitatiiviseen dataan, mutta myöskin sitä niin laadulliseen. Esimerkiksi meidän pitää ymmärtää, mitä meidän asiakkaat toimii ja miksi ne toimii, niin kuin ne toimii ja miten se näkyy niissä meidän niin liiketoiminnan isoissa luvuissa ja meidän tärkeimmissä mittareissa. Mutta sitten samaan aikaan meidän pitää olla niin valmiita reagoimaan sitten muutoksiin. Ja tavallaan se ei onnistu, jos tällainen niin reagointikyky on niin mahdollista, jos ei tiedä missä on tai miten tähän pitäisi reagoida. Että se tavallaan tarvii tuon niin kuin molemmat ja tietynlaisen niin kuin myös sitten niin kuin faktoihin pohjaavan intuitioon tai kokemukseen pohjaavan intuitioon, että pystyy sitten reagoimaan nopeasti, kun se tilanne tulee. Että sitä todennäköisesti sitä muutosta ei tule näkemään mistään niin kuin isosta datasta, vaan se nähdään vasta jälkikäteen. Siinä se viive on kuitenkin, se laittaa olla kuukausia, kun pitäisi kyetä päivissä reagoimaan, mutta sä et välttämättä pysty reagoimaan päivissä, jos ei sulla ole niin kuin sitä tavallaan niin fakta pohjaa siinä jatkuvasti.
Niin siinä taitaa olla tähän vastaukseen, aina sanotaan, että tarvitaan molempia ja olkoon näin.
Joo, harva yritys menee sellaisella niin kuin luovivaa ja niin kuin freestylaa ja intuition varassa. Ja sitten taas jossain niin kuin tosi tavallaan niin kuin usein sitä tavallaan, että tällaisen niin kuin dataan nojaaminen, se edellyttää aika tosi niin kuin hyviä rakenteita ja prosesseja, ja siihen väkisinkin tulee ihmisten muodostamisorganisaatioissa, tulee aika tuolla byrokraattisena hitautena, niin se kumpikaan yksinänsä ei toimi, ja sitten se on aina se jännite noiden välillä, missä pitää kyetä tasapainoinen.
Anna vielä tähän loppu esimerkki jostain yrityksestä tai brändistä, joka on onnistunut asiakasymmärryksessä jotenkin poikkeuksellisen hyvin.
Joo, no siis tämä Oomi Energia on yksi sellainen, että sehän oli uusi niin brändi tai uusi sähkömyyntiyhtiö, joka muodosti sillä, että useampi vähän pienempi, paikallisempi tuli yhteen. Ja sen taustalla tehtiin tällaista samanlaista niin kuin, toisaalta niin kuin etnografista tutkimusta, että miten ihmiset niin kuin ihan omassa niin kuin arjessa, miten puhutaan sähköstä ja miten kuka siitä tekee, sieltä löytyy ihan kiinnostavia niin kuin sukupuolirooleja tai työnjakoja, tai niin kuin murrettiin tiettyjä stereotypioita, mitä sillä niin kuin tällaisella sähkömyyntialalla oli ollut, ja sitten just niin tunnistettiin, tai niin se mietin kaupalla vähän sellainen niin kuin brändipositiokartta, että näistä teemoista nykyiset yhtiöt tai brändit puhuu, ja tuolla on niin kuin aukko, josta kukaan ei oikeastaan puhu, ja sitten sen pohjalta luotiin sitten niin kuin Oomille se niin kuin tosi täsmälleen uusi positio, jonka ympärillä, tai tavoitepositio, että tollainen me halutaan olla, ja näin me tavoitetaan meidän asiakkaat, ja tämän ympärille pitäisi se niin kuin brändi luoda, ja se Oomi niin kuin uutena yhtiönä nousi niin kuin muutamassa vuodessa, ja niin kuin top 3 ja sitten hyvin niin kuin täydellä sähköbrändien niin kuin kentällä. Toki sitten nyt tässä on tullut, ei oikeastaan korona, vaan tämä niin kuin Ukraina, niin kuin, tai Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama niin kuin energiakriisi, niin se on sitten sekoittanut koko tämän niin sähkömarkkinan, mutta sitä ennen jo niin kuin Oomi ehti niin kuin vakiinnuttaa sitä asemansa niin kuin yhtenä isona yhtiönä, se kuitenkin tapahtui ihan muutamassa vuodessa.
Jaakko Luomaranta, kiitos tästä juttuhetkestä.
Kiitos.